Areena.
Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa.
Näytelmäkirjailija, teatteriohjaaja Sirkku Peltola. Kuinka paljon sinun ihmisyytesi ytimessä elää yhä se lapsuuden koti ja kylä sen ympärillä, rintamamiestalo siellä Kangasalan Suoraman kylässä?
No ihan sillain niin kuin prosentteina en osaa vastata tuohon, mutta tota.
Mutta 50-60 vai?
No sanotaan, että ei se lähde pesemällä. Kyllä se vaan semmoinen asia on niin kuin jokaisella ihmisellä. Se on ehkä mitä vanhemmaksi tulee, sitä yllättävämmällä tavalla lapsuuden merkitys ja yksityiskohdat niin kuin palaa mieleen. Ja se on käsittämättömän voimakas asia, on ihmisen niin kuin kehityskaaressa se lapsuuden vaikutus. Näin mä tietysti kauhulla ajattelen nykypäivän lapsia, joiden elinolosuhteet ympäri maailmaa on yhä heikommat ja heikommat, niin tästäkin perspektiivistä.
Mutta tuosta perspektiivistä on myös niin kuin aika lohdullista ajatella, että lopussa tuleekin vastaan siis alku.
Niin joo, ehkä se on semmoinen niin kuin ympyrä kuitenkin, eikä spiraali toi elämä.
Mutta ei ollut elämä 1960-luvulla Peltolan perheessäkään mitään luksusta. Aika niukkaa.
Joo, ei se ollut luksusta. Ei me mitään nälkää koskaan nähty tietenkään, että isä oli kirvesmies ja hänellä oli töitä. Hän myös veisti veneitä ja teki niin kuin ekstraa. Ja äiti oli siihen aikaan, sanottiin kotirouva, kun oli kotona äiti. Se rouvuus, mä en ole semmoista hahmottanut siinä elämässä hirveästi, mutta hän oli siis, meitä oli 5 lasta, niin hänen tehtävänsä oli olla kotona ja tehdä vahvaa ruokaa miehelle, joka teki fyysistä työtä.
Mutta siinä maailmassa piti olla niin kuin kovasti sinniä, jos halusi jotain
itselleen.
Joo,
siis joo. Itse asiassa tuosta mulla on ihan tarinakin. Mähän olin ihan hullu leikkimään nukeilla. Ne oli niin kuin mulle ihan, mä en tiedä, onko mä sitten jotenkin tämmöistä teatteria pelannut niillä, mutta nuket ja leikkimökki oli mulle niin kuin elämän keskipiste. Ja sitten kun meillä ei niin kuin ostettu mitään turhaa ja jos äiti jotain osti, niin se oli isältä salaa. Että sitä ei niin kuin kerrottu, koska isä oli erityisen nuuka Hämeenkyröstä ja sodan käynyt mies, että kyllähän se tietysti oli niin kuin nähnyt sen, että kaikki on niukkaa.
Ja kaikki voi loppua yhtäkkiä.
Ja kaikki voi loppua, kaikki voi kääntyä. Aina voi niin kuin pudota mistä oksalta vaan. Ja tietysti työn väsyttämä ja kokemusten väsyttämä mies. Mutta sitten me oltiin äitin kanssa. Meillä sanottiin aina, että mennään kirkolla käymään, joka tarkoitti Kangasalan keskustaa. Ja siellä sitten oli jotain äitin tärkeitä asioita. Ja me kuljettiin, siellä oli kirjakauppa, jonka ikkunaan oli ilmestynyt nukevaunut. Ja se oli jotenkin ihan slaaki pienelle sydämelle. Ja mä aloin roikkua äidin käsipuolessa, että mun täytyy saada ne. Ja äiti oli tosi vihainen. Mä en muista, että se olisi ollut niin vihainen, että et sä voi tolla lailla niin kuin lyödä polkeen jalkaa ja alkaa vaatia. Ja sitten siellä kaupassakin mä vielä niin kuin heittäydyin lattialle ja itkin. Ja äiti oli tosi vihainen. Ja sitten vielä linja-autossa mä itkin ja huusin. Ja sitten kun tultiin kotiin, niin mä sain jonkun, äitillä oli tapana joko rätillä tai jollain muulla mukavalla huitasta. Mutta että sain en muista siis sillä lailla käyttäytyneeni koska. Mä muistan myös sen, että se oli jotain niin, että mä tahdoin niitä niin paljon, että mä en välittänyt muiden ihmisten katseista. Enkä siitä niin kuin miten, että mä oon yleensä ollut aika kiltti tyttö. No siitä meni varmaan kuukausi, niin mä näen, että äiti tulee kirkolta ja sillä on semmoinen paketti mukana. Ja sitten mua rupeaa itkettään, koska se on ollut tietysti äidille tosi iso uhraus. Se on varmaan säästänyt. Ja sitten ne laitettiin ensin sängyn alle, että sitten siinä piti niin kuin olla tietty aika, että se pikkuhiljaa niin kuin avautuu myös isälle, että ne on ostettu.
Mutta toi oli äidiltä rakkauden osoitus.
Oli kyllä. Ja sitten myöhemmin siis vielä toinen tämmöinen esimerkki. jossa sitten oli varmaan sitten isää pehmitetty mun tietämättä aika pitkään, kun mä halusin soittaa pianoa. Ja meillä ei tietenkään ollut pianoa, ei siis tietenkään ollut pianoa. Niin mä sain kuitenkin niin kuin käydä soittotunnella. Mä en tiedä, miten se äiti junaili, että siellä Kangasalla oli joku sellainen vanha nainen, joka piti soittotunteja. Ja mä kävin siellä, sitten mä harjoittelin, oli voipaperiin, mä olin niin kuin piirtänyt jostain nuottikirjasta niin kuin voipaperille ne koskettimet. Mm. Niin, että mä niin kuin näppäilin sitä keittiön pöydät. Mä harjoittelin ne läksyt sillä lailla. Mm-hmm. Plus, että mä rukoilin ääneen joka ilta.
Aika kova äänisesti.
Mä olin samassa huoneessa nukuin kuin äiti ja isä. Ja rukoilin, että rakas Jumala, anna minulle piano.
Kauanko piti toistaa sitä rukousta?
Kyllä se taisi olla siis, kyllä mä taisin vuoden käydä ja sitten niillä tunneilla niin kuin sen voipaperin kanssa ja sitten seuraavana vuonna, kun se alkoi se kausi, mikä lienee, niin meille ostettiin piano. Semmoinen vanha käytetty iso rotisko, aika rotisko, että se oli aika huonossa kunnossa ja mä muistan, että se virekin oli mitä sattu. Eikä ole niin kuin kuultukaan pianon virityksestä meillä päin, mutta sillä kuitenkin. Ja sillä piti soittaa sitten isän lempikappaletta Punaorvon valaa. Mm-hmm. Vähän kiitokseksi siitä. Mä en kyllä tykännyt sitä soittaa, mutta.
Eli se kertoo siitä, että mikä oli isä miehiään.
Niin, kyllä.
Punaorvon valaa soittelit siellä. Mm. Mutta mitä nämä nukevaunut ja piano opettivat sinulle elämästä?
No varmaan sitten jotenkin sitä, että jos oikeasti jotain haluaa, niin se voi jopa toteutuakin, tahdollakin on merkitystä. Ja sitten myös, että sitä unelmaa kohti voi mennä myös pienin voipaperiaskelin. Että ehkä mä jotakin niin kuin opin tämmöistä, että sinnikkyys kuitenkin voi tulla palkituksi.
Mutta kun mä kuuntelen sua ja ajattelen itseäni, niin mä tajuan, että me todella olemme viime vuosituhannelta
niin,
kotoisin.
Niin kyllä, todellakin.
Ajat ovat muuttuneet. Mutta rahaa ei ollut paljon. Perhe oli sen sijaan iso. Mitä perhe toi sulle tullessaan?
5 lasta ja eri ikäisiä. Että mun niin kuin seuraava minusta oli niin kuin mua 3 vuotta vanhempi veli. Mutta sitten olikin mulla ikää niin kuin seuraavaan sisarukseen 12 vuotta. Tai sisaruspariin he oli kaksoset. Ja sitten, sitten vanhimpaan veljeen niin yli 15 vuotta ikäeroa. Eli siinä oli vähän niin kuin 2 jengiä siinä perheessä ja sitten mähän olen ollut 4-vuotias, kun sitten jo vanhin veli lähti opiskeleen ja se perhe ja sänkyjen paikat muuttu.
Eli vanhin veli oli muuten näyttelijä Sulevi Peltola.
Joo.
Sä olit Kuopus.
Joo.
Oliko Kuopuksella joitain etuoikeuksia verrattuna näihin vanhempiin lapsiin?
No kyllä ne väittää näin. En mä sitä ymmärtänyt, mutta ainakin se, että nämä 12 vuotta vanhemmat siskot ovat kertoneet, useinkin muistuttavat, että he on mua paljon hoitaneet. Mutta kyllä he myös hoiti mua silloin ne kaksoset, kun meidän kesämökki oli siellä isän synnyinseudulla Hämeenkyrössä, Viljakkalassa, Sonnunkylässä. Sellainen pieni mökki oli jotenkin semmoista aikaa vielä, että äiti kävi vaippapyykillä jäällä siis avannossa. Ja se oli jättänyt sitten, se on ollut kevättalve, kun mä oon syntynyt joulukuussa, niin sitten kaksoset mua vahtimaan. Ja sitten mä oonkin pudonnut sitten joltain sängyltä ja sitten mulla oli iso haava päässä, josta tuli paljon verta. Mm-hmm. Tätä kerrotaan aina, että äiti tuli kauhuissaan ja on ollut tosi vihainen tietysti näille kaksosille. Et ehkä tämä myös tämä sitten muistuttaminen hoitovelvollisuudesta juontaa tästä säikähdyksestä, että se ei ole niin helppoa.
He saivat sinusta ikuisen trauman.
Niin.
Mutta sun vanhemmat oli jo aika vanhoja siinä vaiheessa, kun sinä synnyit. Muistatko sä, että sä olisit koskaan hävennyt heitä?
Muistan. Muistan. Siis mä niin kuin ajattelin, että, tai lähinnä, että miksi ne on niin vanhanaikaisia, siis niin kuin ulkoisesti. Että niin kuin ei muodin käsitystä millään tasolla verrattuna mun kaverivanhempiin, joilla oli niin kuin ajanmukaista ja kaupasta ostettua, kun meillähän teetettiin kaikki vaatteet ompelijalla. Myös vanhempien. Et kaupasta ei ostettu vaatteita ennen kuin mä oon ollut niin kuin yläasteen niin kuin siellä loppupuolella. Varmaan ekoja kaupasta ostettuja vaatteita.
Mm. Mutta eikö teidän perhe pannut sitten yhtään hanttiin, kun vanhin veljesi Sulevi päätti ryhtyä näyttelijäksi sen sijaan, että hän olisi jatkanut vaikkapa kirvesmiehen hommissa, joo, koska hän osasi myös sen homman?
Joo. En sellaista muista, että siinä olisi ollut mitenkään niin kuin, että sitä olisi oudoksuttu. Että mä muistan vain sen, miten ylpeitä mun vanhemmat oli. Ja ylpeitä ehkä sitten varsinkin sitten siinä vaiheessa, kun Sulevi oli KOM-teatterissa ja jotenkin tietysti tällaista työväenluokan merkitystä painottavassa teatterissa ja sitten tämmöisestä hyvin työväenluokkaisesta taustasta, niin kuin isäni oli. Niin,
olisi niin, sun isä muuten tämmöinen oikein palava vasemmistolainen?
Ei hän ollut missään niin kuin poliittisessa. Hänellä oli jotenkin semmoinen kaiken karvanen vaan herrojen viha, mutta siihen ei sisältynyt mitään sellaista niin kuin poliittista analyysiä, vaan se oli vaan kokenut olevansa aina jotenkin jollakin tasolla sorrettu ja se juontui jo juurensa sieltä sodasta ja sieltä omasta lapsuuden kodista, joka oli köyhä. Sitten se jotenkin koki, että nyt sitten myös niin kuin kulttuurissa yhtäkkiä puhutaankin hänenlaisistaan ja ollaan hänenlaistensa puolella. Ja siitä se oli hyvin otettu. Ja sitten myös ehkä siitä, miten se kulttuuriväki, joka Sulevi mukana meille kotiin, ne oli aika paljon. Siis kiertueiden aina yksi pysähdyspaikka oli se mun lapsuuden koti, jossa sitten toini ketjussa paistoi lättyjä. Ja,
eli äitisi.
Niin, se oli aina sellainen suuri happeningi. Ja sitten ne ystävällisesti suhtautui näihin mun vanhempiin ja se oli varmaan niistä jotenkin ihmeellistä, kun ne oli kuitenkin tällaisia maailman kansalaisia.
Maailma tuli kyllä.
Niin.
Mutta toisaalta muuten veljesi Sulevi usein niin kuin monissa teatteri- ja televisiorooleissaankin, niin näytteli sitä sellaista hiljaista, vähäpuheista kyllä miestä. Tunnistatko sä siinä jotenkin isäsi hahmoa?
Ihan 100-prosenttisesti, siis ihan ulkonäöltäänkin hän muuttui niin kuin isän näköiseksi vanhemmiten. Ja tämä kuuluisa Kotikadun onni, niin se on ihan niin kuin isäni. Se oli kyllä siis Kotikadun onni paljon puheliaampi, mutta muuten tietyssä jöröydessään.
Mutta näkyykö sun isässä se mitenkään, että hän oli viettänyt niin kuin nuoruutensa parhaat vuodet talvisodasta sinne ihan loppuun asti niin rintamalla?
Näkyy kovinkin. Eihän sitä tietysti niin kuin sillä lailla ymmärtänyt silloin lapsena, mutta isä huusi kaikki yöt. Se oli aika, varsinkin jos oli ottanut alkoholia ja sitä hän otti kyllä viikonloppuisin aina. Mutta kyllä viikollakin niin painajaiset oli semmoinen, johon kyllä olen lukuisia kertoja lapsena herännyt juuri siinä samassa huoneessa.
Mutta ne oli niin kuin tuskanhuutoja.
Tuskanhuutoja, joo. Eikä isä puhunut. Siis no, kännissä puhu sitten kavereille, jota sitten saattaa vähän salaa kuunnella, mutta ei koskaan meille siitä sodasta mitään.
Luuletko sä tästä niin kuin sodasta tai ehkä myös siitä sodan pelosta, koska siitäkin varmaan oli kysymys, niin jäikö siitä jälki sinuun?
No joo, ilman muuta se oli pelottavaa, mutta enemmänkin niin, että siis näinä päivinä, kun sodan uhka jälleen on, niin se tuntui uskomattomalta, että se jälleen on. Että tuntui, että siitä pelosta niin kuin tuli päästyä. Ja aika meni eteenpäin ja et tuntui ihan käsittämättömältä, kun se on kuitenkin ollut niin lähellä silloin munkin synnyttyä. Niin semmoinen varmuus kasvoi vuosi vuodelta, että ei koskaan enää voi ihminen erehtyä niin kuin hulluun meininkiin.
Ja sitten huomaa järkytyksekseen, että voi se erehtyä.
Kyllä
uudestaan.
Se voi uudestaan ja ylipäätään niin kuin tuntuu, että kaikki. Kaiken kehitys on jollakin lailla niin kuin jarrut päällä tai taaksepäin.
Sun isä kuoli, kun sä olit vasta 29-vuotias. Miten sä sanoisit nyt näin aikuisen lapsen näkökulmasta, että elikö hän hyvän vai huonon elämän?
Joo, toi onkin hyvä kysymys. Mä siis kyllähän niiden traumojensa, sotatraumojen kanssa niin kuin paini läpi elämänsä, että siltä osin niin kuin kantoi semmoista taakkaa ja sellaista katkeruutta myös sitä sotaa kohtaan, että hän koki sen sitten myös, niin kuin tietysti se muuttui vähän semmoiseksi unelmavaltioksi jossain vaiheessa, varmaan hänen mielessään se Neuvostoliitto, jossa työläistä siihen aikaan uskottiin hyvinkin kunnioitettavan, niin niin että sitten sitä maata vastaan tapeltiin. Kyllä se siellä todella sen oman kortensa kekoon kantoi ja oli ihan semmoisessa joukkuejohtaja-asemassakin. Ja sitä kautta tietysti näkikin ja kantoi syyllisyyttä myös. Sen verran mä muistan niistä yksityiskohtia, että hän koki valtavaa syyllisyyttä niin kuin niiden niin kuin nuorten ikäpolvien puolesta, jotka tuli siinä sodan loppuvaiheessa mukaan. Ja sitten olivat hölmöyttää helposti uhreja.
Nostivat päänsä.
Niin, ihan tämä Väinö Linnan kertoma story, niin se, jotenkin sen kaltaisia asioita se isä kantoi läpi elämänsä. Ja siinä mielessä ei varmaan koskaan ollut niin kuin puhtaasti onnellinen. Ja sitten loppuvaiheessa paljon sairauksia ja sitten ihan viimeiset kuukaudet, niin oli tietysti surkeita se isän niin kuin kuolemaa edeltävä jakso, jolloin hän oli puhekyvytön ja halvaantunut sängyssä useita kuukausia terveyskeskuksen vuodeosastolla, että vain silmistä näki, että hän ymmärtää kaiken ja ei pysty ilmaisemaan itseään. Niin ne tapaamiset on ollut kyllä järkyttäviä, kun sellainen iso, vähän niin kuin iso petäjä on siinä täysin kaatuneena ja sitten niin kuin lähinnä itkee, vaan sitä ei pysty sitäkään muuten kuin, että kyyneleet valuu. Mm. Että ne on ne viimeiset hetket, mitä isästä muistaa.
Mm. Mitähän isäsi olisi ajatellut, jos olisi saanut elää siihen päivään asti, kun Suomen valtio teki hänen tyttärestään taiteen akateemikon?
Jaa.
Olisiko uskonut silmiään, että näinkö punaorvon valan soittajalle kävi?
Mä en ole sitä varsinaisesti kyllä kuvitellut koskaan, että mitä hän olisi sanonut ja olisiko hän sitä. Isähän ei hirveästi seurannut mun elämää. Hän oli siis siinä vaiheessa jo niin sairas, kun mä oon niin kuin aikuistunut. Eikä hän ole nähnyt mun lapsiani, eikä niin kuin sitä vaihetta mun elämästä. Mutta sen mä muistan, että esimerkiksi kun mä olin lukiossa, niin meille soitti joku isä. Isän suku oli tämmöistä korkean sukua äidin puolelta, hänen äitinsä puolelta ja siinä oli oikein sukuseura ja jotenkin merkittävää. sieltä korkean sukuseurasta soitettiin kerran meille, oli tietysti lankapuhelin, johon isä vastasi. Sitten mä kuulin vaan tämmöisen sinne, jos mä teen läksyjä jossain syrjässä, niin mä kuulen, kun se huutaa toinille, että se ensin selittää, että Masa on ammattikoulussa, siellä kysellään tämmöisen. Masa on ammattikoulussa, juu, Levyseppä Hitsari tulee. Ja sitten se huutaa, mitä se meidän likka tekee? Ja sitten toinen vasta, se on lukiossa, kirjoittaa ensi vuonna. Sitten se sanoo sinne. Ei silloin ollut mitään hajua, mitä mä puuhaan. Ja semmoinen olo mulla on niinku ollut siis siinä vaiheessa aikuisuuden kynnyksellä niin, että mä elin kyllä ihan, ei ne tiennyt mitään mun elämästä. Mm. Että ei sitten kuopuksesta enää niin väliä.
Toisaalta se oli vapautta.
No se olikin varmaan, joo.
Mutta mä palaan vielä tähän hyvään ja huonoon elämään, kun mä mietin lukeneeni joskus jonkun viisaan filosofin ajatuksia siitä, että kun elämähän itsessään ei kai ole hyvä eikä paha. Et kuinka paljon riippuu meistä itsestämme, että mitä me siihen mittaamme. Panemmeko enemmän pahaa vai panemmeko enemmän hyvää? Niin oletko sä samaa mieltä? Meidän tekommekin vaikuttavat siihen, mitä elämästä lopulta tulee.
No jonkin verran vaikuttaa, mutta kyllä niitä ylläreitäkin tulee, joihin ei vaan voi niin kuin vaikuttaa. Tulee sairauksia, tulee semmoisia pettymyksiä, joita kokee ihmisten tai ei ole töitä tai paljon siis semmoisia asioita, joihin sä et vaan voi vaikuttaa, vaikka sulla olisi kova tahto ja lahjakkuus tai vaikka mitä. Varsinkin tuon nuoren sukupolven kanssa tällä hetkellä, niin on vaikea ikään kuin sellaista ajatusta kannatella, että sä itse taot oman onnes, koska se on niin vaikeaa tällä päivänä monellakin, monessakin mielessä, että sitten varoisin niin kuin sitäkään ajattelua, mutta ehkä semmoinen niin kuin sisäinen onnentunne, niin kyllä se varmaan niin kuin on kiinni sitten, ei näinkään niin kuin merkittävistä asioista kuin siitä työstä tai mahdollisuuksista, tai vaan että jos sulla on niin kuin lähellä ihminen, johon sä voit luottaa, on varmaan ihan semmoinen elämän perusta. se ehkä kantaa semmoisen perusonnen kuitenkin, tapahtuu mitä tapahtuu.
Näytelmäkirjailija Sirkku Peltola. En tiedä, mistä niistä 35 kirjoittamastasi näytelmästä tämä sitaatti on, mutta näin se joka tapauksessa kuuluu. Aina on oleva niitä, joilla ei ole varaa valita, mutta jotka siitä huolimatta voivat säilyttää naurettavan ylpeytensä. Yhdessä lehtihaastattelussa sä väitit, että tämä on suorastaan sun elämäsi motto. Onko se?
Se on kaikkien mun näytelmien motto. Mä en tiedä, onko se mun elämäni motto, mutta se on mun ensimmäisen näytelmän motto. Mä en tiedä, mikä ihme 24-vuotiaana on mulla ollut, että mä oon tuommoisen kirjoittanut niin kuin kansilehdelle, että motto. Mä oon kirjoittanut sen motto ja kaksoispiste.
Ja sen jälkeen tämän lauseen.
Niin ja tämän lauseen.
Jaa.
Ja sitten ja musta sitten... Siitä on nyt varmaan joku 10-15 vuotta, kun mä niin kuin muistin yhtäkkiä sen ensimmäisen näytelmäni moton. Ja tajusin, että tätä samaa näytelmää mä kirjoitan edelleen. Siinä niin kuin temaattisesti on kaikki.
No mitä kaikkea siinä on siinä näytelmässä?
No juuri ehkä toi, mihin äsken päädyttiinkin, että kuinka paljon sitä ihminen sitten lopuksi voi vaikuttaa siihen, että aina on olemassa ihmisiä, joilla ei ole varaa valita. Siinä on tietysti se sana varaa valita. Mm. Eli kyllä siihen sisältyy myös yhteiskunnallinen asema. Mm. Että on ihmisiä, joilla on myös varaa valita. Sanotaan nyt vaikka terveyspalveluissa.
Mm. Ehkä tulevaisuudessa kasvavassa määrin.
Määrin, niin. Niin, että se on niin kuin, se katse on siis niiden ihmisten puolella näytelmissäni, joilla ei ole varaa valita.
Jotka ovat pudonneet niin sanotusti kärryiltä.
No sitäkin voi käyttää tätä termiä. Mm-hmm. Ja miltä kärryiltä, niin se on aina vähän eri.
Niin.
Mutta jotka siitä huolimatta voivat säilyttää naurettavan ylpeytensä. Jos jätetään se naurettava pois siitä, niin sehän on aika iso asia, että ihminen säilyttää itse kunnioituksensa. Mm. Ja sitä kautta hän sitten, siihen sisältyy myös jonkinlainen sisäinen onni varmasti, jos säilyttää kunnioituksensa kaikista vastoinkäymisistä huolimatta. Sekin voisi olla yksi niin kuin hyvän elämän mittari, että kuinka hyvin niin kuin itsekunnioitus on säilynyt läpi elämän. Mutta sitten siinä on se sana naurettavan, josta mä oon saanut siis joskus, kun mä oon jotain esitelmiä pitänyt yleisölle ja lukenut tämän, niin ihmiset hämmästelee sitä sanaa naurettavan. Ne kokee sen niin kuin ivalliseksi.
Että sä naurat niille ihmisille, jotka
niin kuin säilyttää itsekunnioituksensa. Että mä näen niin kuin ihmisen ponnistelussa ja sinnittelyssä ja itsekunnioituksen säilyttämisen taistelussa, niin mä näen siinä myös sekä traagisia että naurettavia piirteitä. Mm. Se on ihan siellä ihmisen ytimessä, että se on sekä että. Mutta se ei ole missään tapauksessa pilkallista naurua, mutta siinä on, se on siis, mä näen aina sekä komedian että tragedian käsi kädessä tässä meidän elämässämme.
Ehkä se itselleen nauramisen kyky on myös osa ihmisen selviytymistaitoja.
Kyllä, joo.
Jos sellaista on.
On, ja se on niin kuin, että jos on ihmisellä hirmu huono itsetunto, niin se ei kyllä helposti myöskään naura.
Mutta otetaan nyt esimerkiksi tämä Kotalan perhe, joka seikkailee 4 eri näytelmässäsi. Se kuristuu, tämä perhe kuristumistaan aina näytelmien kuluessa. Ei ole lineaarinen, ylöspäin nouseva käyrä ollenkaan.
Ei ole.
Tämä perheen elämä. Ensin on pienviljelystila, sitten muutto homeiseen vuokrayksiöön, asunnottomina sitten siltojen alle seuraavaksi ja sitten lopulta Romaniaan ihmiskaupan uhriksi. Miksi Kotalan perhe on sulle niin rakas, että se työntyy jokaiseen näytelmään?
No se on se sinnikkyys varmaan, että se porukka, ensinnäkin ne pitää kiinni toisistaan, sillä lailla se on satua, että se kummallinen kombinaatio, niin kuin vanha äite, yli 100-vuotias ja sitten...
Ei kuole koskaan.
Ei kuole koskaan, niin joo, se on siis myös tietysti se merkittävä asia, että se on ainakin 3 kuollut.
Ja aina herää henkiä.
Aina herää henkiä, ja nyt viimeisessä se taas kuoli tässä reikäleivässä, ja saa nähdä, vieläkö sillä on elämää. Mutta ehkä niin kuin jotenkin se leikki, että tarinassa on mahdollista tehdä niin. Niin siinä on jotakin, onko se jotenkin terapeuttista sitten ollut kirjoittajalle, mutta ehkä myös katsojille, koska ne on ollut hyvin suosittuja.
Ovatko he yhteiskunnan vai itsensä uhreja?
Sekä että ihan ehdottomasti, että...
Kaikkihan alkaa siis siitä, kun perheen Lassi-niminen mieshenkilö menee ilman Euroopan unionin lupaa levittämään lantaa pellolle.
Hän on menettänyt jo kaiken, koska hän ei ole tehnyt siis sitä EU-vaatimaa raportointia edellisenä keväänä.
Ja sanktiot ovat hirveät.
Sanktiot ovat hirveät, joo. Ja sitten vielä piilottanut siis silloin pakastimet täynnä hevosen lihaa, joka ei ole millään lailla niin kuin EU-lainsäädännön mukaista, että se tietää, että velat, tai siis että talo menee ja tila menee valtiolle pantiksi, niin kuin rangaistukseksi. Ja sillä on siis, mä oon siihen aikaan tarkistanut tämän tämmöisen, että näin voi käydä. Siis siinä on niin kuin useampia laiminlyöntejä. Ja se oli tietysti EUn sitä ihan alkua, jolloin se oli myös se oli ihan valtava se pino, mitä niin kuin sitä opiskelumateriaalia plus sitä kaavakemateriaalia, mitä maanviljelijän piti yhtäkkiä oppia täyttää ja raportoimaan.
Ja siitä lähti koko Kotalan perheen alamäki.
Siitä lähti joo se tila.
Se oli jyrkkä.
Se oli jyrkkä, mutta se on merkittävää, että ne silti niin kuin aina pysyivät yhdessä. Että ensin alkuhan siellä yksiössäkin niin kuin kuvitteli asuvansa vain Aili ja äite. Ja sekin sitten äiten eläkkeen varassa se vuokranmaksu. Sen takia vain se Aili hyväksyi sen äiten siihen yksiöön. Se oli siis Ailin yksiö, mutta kun Ailikin on työtön ja vanha nainen, niin hänelle ei ollut tarpeeksi rahaa maksaa sitä vuokraa.
Mutta siis voisi ajatella, että niin kun ei näillä ihmisillä ole kovin paljon ikään kuin ylpeyden aihetta omassa elämässä, mutta onhan heillä sitten tämä oma perheensä. Se riitaisa, ristiriitainen, keskenään toisiaan hyväksi käyttävä perhe, joka tukee kuitenkin myötä ja vastamäessä.
Niin kyllä siellä joku sellainen kummallinen liima on.
Mutta mistä tämä kimpoaa sun mielestä siis tämä... Voisiko sanoa lähes järjetön usko ja kaikkia todennäköisyyksiä vastaan ikään kuin oleva toivo siitä, että tulevaisuus olisi parempi? Onko se meidän ihmisten ytimessä?
Kyllä se varmaan on, että ihminen on kyllä niin kummallisen sitkeä ja niin käsittämättömän vaikeista olosuhteista pystynyt jatkamaan elämää. Ja edelleen siis maapallon mittakaavassa niin kuin täydellisestä... Niin kuin sadismistakin voi ihminen selvitä. Selvitä vielä elämiseen. Joku elämän vimma on niin vahva ja lienee sitten kuitenkin perua siitä, että siitä jonkinlaisesta sisäisestä ymmärryksestä, että se elämä ei ole loputon. Niin kuin, että sen arvo jollakin tasolla sitä kautta hahmottuu.
Onko sun sanakirjassa semmoista sanaa kuin ihmisroska?
No ei oikeastaan kyllä. Se on... itse en ajattele, että ihminen voisi olla ihmisroska, mutta myönnän, että todellisuudessa ihmistä kyllä kohdellaan roskana.
Eikä sitä hänen ylpeytensä riekaletta tunnista kukaan.
Mutta ihmisroska on jotenkin jollakin tasolla niin kuin aika kammottava käsite.
Ehkä se kertoo aika paljon siitä lausujasta, enemmän kuin kohteesta. Teatteriohjaaja Sirkku Peltola, sä olet varmasti huomannut omassakin elämässäsi, että sanat menestys ja menetys ovat suomen kielessä hyvin lähellä toisiaan. On vain yhden kirjaimen ero. Onko se niin? Että ne on lähellä toisiaan.
Kyllä. Ja kyllä se on niin kuin ihan, jos lähdetään oikein isosta ajatuksesta, niin meillähän on, me ihmiset asutaan planeetalla, joka on, no mitä ulottuvuutta ja näkyä, ei mihinkään toiseen planeettaan tietenkään olekaan, mutta voiko enää niin kuin rikkaampaa luontoa olla kuin minkälaisessa maailmassa me saadaan elää ja minkälaisia niin kuin ihmeellisyyksiä täynnä, syvät meret ja metsät ja jäätaivaalla liitelevät linnut, niin me ollaan kuitenkin sen siinä niin kuin tilanteessa, että me ollaan menettämässä siitä niin kuin ihan sekunti sekunnilta koko ajan ihan järkyttäviä.
Samaan aikaan, kun me olemme lajina menestyksemme huipulla.
Niin, ja sitten juuri tämä, että sitten niin kuin leikitään tekoälyn kanssa. Ja näin iso asia on ratkaisematta, että mitä tapahtuu tälle meidän telluksellemme.
Mutta onko se sitten niin, että pitää ajaa ensin seinään, sitten vasta kun menestys on mennyttä, niin tajuaa menetyksen?
Niin, se varmaan niin kuin ihmisyksilön tasolla usein on, että kun jotain menettää, niin voi sitten vasta tajuta jonkun asian arvon.
Mutta toivottavasti ei.
Niin, tässä isossa asiassa ainakaan toivotaan näin, että sitä arvoa oikeasti niin kuin alettaisiin nyt vaalimaan. Sekin on yllättävää, että on joutunut niin kuin myöntymään siihen, että vaikka niin kuin tietynlailla talouden ylivaltaa ei niin kuin haluaisi tässä maailmassa nähdä kaikkein vaikuttavimpana voimana, niin on joutunut toteamaan, että jos talous alkaa olemaan riippuvainen ekologisista ratkaisuista, niin se on niin kuin se meidän toivo.
Mutta onko sä itse koskaan käynyt kanveesissa?
Oon. Mä oon ollut aina siis työhullu. Ja
mitä se sisältää, jos on työhullu?
No ei niin kuin havaitse siinä, koska teen työtä, jota rakastan ihan kliseisesti, niin ei välttämättä sen väsymystä ja sitä stressiä, mikä toki siis ihan ne oireet näkee ja kokee niin kuin unettomuuden ja tämmöiset, mutta ei tajua sen niin kuin semmoista ihan syväluotaavaa vaikutusta terveyteen. Että sitä voi niin kuin vaan niin kuin kuluttaa itsensä loppuun siinä työssä. Ja sitten jos siihen tulee sitten niin kuin mukaan kaiken näköisiä niin kuin elämässä tulee suruja ja menetyksiä ja jatkuvaa murhetta jostain asiasta, niin sitten se niin kuin loppuu se kapasiteetti. Että sitten vaan väsähtää niin, että pitää hakea apua, että pystyy ja selviää.
Näinkö sulle kävi noin 10 vuotta sitten?
Joo, kyllä mä vähän niin kuin seinää päin ajoin siinä ihan. Ja se oli aika lailla semmoinen, niin kuin, tuli vähän niin kuin puskista, että yhtäkkiä romahti terveys ja kaikki ihan niin kuin kerrasta. Tietysti sitä semmoisena nöyränä hämäläisenä niin kuin alkaa syyttelemään ensimmäisenä itseään, mutta kyllähän sitä tietysti varmaan ihan kaikessa geeniperimässäkin on niin kuin syytä, että jotkut asiat ja sairaudet jossain tietyssä ikävaiheessa yllättää. Mutta semmoista niin kuin omaa heikkoutta on alkanut eri lailla ymmärtämään ja sitten ehkä varomaan semmoisia ylilyöntejä siinä itsensä väsyttämisessä. Semmoinen oppi siitä.
Onko se ollut huono myöntämään omaa heikkouttasi tai et ole halunnut paljastaa sitä?
Niin, mä en ole vaan tunnistanut. Ihan semmoista niin kuin väsymystä tai
Sirkku, kuolematon. Elänyt siinä kuvitelmassa.
Niin, varmaan jossain määrin, että
etkö sä silloin juossut just maratoniakin? Ikään kuin panit myös kropan koville.
Niin, se yhteissumma ei oikein toimi, että valvoo, tekee töitä paljon ja urheilee paljon, niin joku silloin pettää.
Miten sä nousit sieltä kanveesista?
Pikkuhiljaa. Paljaan jaloin juoksemalla.
Mutta ei maratonia.
Ei.
Vähän kerrallaan.
Vähän kerrallaan ja ihan konkreettisesti paljaan jaloin juoksemalla. Että kun pistelee, niin ei voi juosta kauhean pitkään eikä lujaa.
Silloin kun sä aloit kuulla niitä lintuja ympärilläsi?
No se oli vähän samaa aikaa joo, asioita, joista sai voimaa. Mutta joo, lintujen se kevätmuuton havaitseminen ja sen voiman, niin se tuli kyllä niin kuin ihan yhden kevään aikana niin voimakkaasti.
Sä huomasit, että hyvänen aika, täällä on tommonenkin porukka tässä niin, maapallolla.
Niin ja se niin kuin se valtava määrä ja voima ja sen vaikutus ja sen niin, että mä, niin kuin mun itse asiassa maailman kuva muuttui täysin, että tämä maailma ei kyllä No valitettavasti se on ihmisten käsissä nyt niin kuin negatiivisten asioiden, mitä ihminen on aiheuttanut vuoksi, mutta linnuthan tämän maailman niin kuin hallitsijoita on niin kuin kaikessa liikkeessään ja siinä semmoisessa kohtuuttomuudessaan, miten ne pesii ja niin kuin lisääntyy.
Eikä niitä pätkääkään kiinnosta Sirkku Peltolan näytelmät.
Ei kyllä yhtään.
Niillä on ihan omaa elämänsä.
Ei.
Ja niitä on aika paljon erilaisia.
On.
2, 4 tai 80 jalkaisia olentoja tässä
kyllä.
maailmankaikkeudessa,
kyllä.
joilla on ihan oma maailmansa.
Joo.
Mutta tuosta luonnon moninaisuudesta puheen ollen, niin ajattelis nyt vaikkapa tämmöistä raidankääpä ripsikkää. Joka 0,5 millin kokoisena ryömii juuri nyt jossain tuolla Helsingin keskuspuistossa ja jolla on vahva tunne siitä, että hänelläkin voisi olla samanlainen oikeus elää täällä maan päällä kuin meillä kahdella täällä radiostudiossa.
Kyllä.
Mutta eihän me nähdä tätä raidankääpäripsikkää, ei me ajatella hänen onneansa koskaan.
Ei meidän siis... Ihan äärimmäistä on ihmiselle jo nähdä niin kuin läheisensä onni ja sitten ehkä lemmikkinsä onni tai merkitys, että sitten siitä se niin kuin pikkuhiljaa silmin tai korvin havaittaviin asioihin niin kuin etenee sen merkityksen näkeminen.
Eli me ollaan tämmöinen aika egocentrinen.
Kyllä, meillä semmoista taipumusta on, kun me ei eletä siinä niin kuin suorassa, mehän elämme täysin luonnosta riippuvaisena, mutta me emme elä siinä suorassa luontosuhteessa. Sen kyllä niin kuin oppii tuossa ihan, vaikka nyt on vaan niin kuin harrastajaviljelijä perunan ja muun suhteen ja miehelläni on siis mehiläiset ja niin kuin tällaista, että mistä se ruoka tulee asian niin kuin perustoissa on aina puolet vuotta, niin siinä niin kuin sen yhteyden niin kuin pikkusen syvemmin ehkä ymmärtää ihan matojen ja muiden merkityksen.
Suhtautuu heihin kohteliaasti.
Niin, ja on tietyllä lailla niin kuin nöyrä sille, että ei esimerkiksi sitä hunajaa ei tule, jos kukka kukkii semmoisien kelien aikaan, kun mehiläinen ei lennä, jos on liian tuulista tai sateista. Tai että jos on liian kuivaa, niin kuin nyt on ollut monesti, ei ole mettä kasveissa tai ne kuolee niin nopeasti, että se ei ehdi kerätä sitä hunajaa. Että ollaan koko ajan niin kuin armoilla. Ollaan tosi, tosi vahvasti armoilla. Heti jos mennään niin kuin vaikka nyt ihan ruoantuotantoon, niin kuin perustuotantoon, niin silloinhan me ollaan niin kuin jo näkemässä paljon niin kuin vahvemmin sitä mitä tahansa mullassa möyrivää ötökkää. Mutta muutenhan me ollaan, varsinkin tämmöisessä kaupunkikulttuurissa, niin me ollaan niin vieraantuneita. Ja meillä kaikki toimii vähän niin kuin napista tai hanasta, niin se ymmärrys siitä, että mitään ei ole ilman luonnon hyvinvointia. Ei yhtään mitään, niin se asia.
Se on hämärtynyt meiltä.
Se on hämärtynyt meiltä ja että sehän on yksi niin kuin hämmästyttävä asia on esimerkiksi sienet, joita on ihan kaikkialla ja joita on maan alla niin loputtomat verkostot ja meissä. Emme niitäkään nähdä siis suurinta osaa tietenkään varsinkaan itiöistä, mutta me ollaan täysin riippuvaisia siis ihan niin kuin 100-prosenttisen riippuvaisia sienistä joka suhteessa. Niin emme sitäkään niin kuin ajatella. Mehän nähdään se niin kuin se tavallaan se sukupuolielin, eli se sieni, joka pompsahtaa maan pinnalle ja mahdollisesti syödään.
On se sukupuolielin.
Niin, sehän on
siis
se.
Siis sukupuolielimiä.
Niin, sehän niin kuin se on lisääntymiselin, eli sehän niitä itiöitä. Mutta sen alla on se tuhansien solukkojen verkosto.
Kyllä se niin on, että mä panen toivoni tähän raidankääpäripsikkään ja toivon, että se 0,5 millimetrin mittainen koppakuoriainen jaksaa nousta kapinaan. Näytelmäkirjailija, teatteriohjaaja Sirkku Peltola. Ihminen on perusluonteeltaan laumaeläin. Oletko samaa mieltä?
Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että... että me ollaan täällä vaan muita varten. Eihän meillä ole mitään itseä ilman muita. Että se on ihan ehdottomasti näin, että meidän kaikkinainen peili on vaan siinä toisessa ihmisessä. Kaikkinainen ymmärrys omasta itsestä tulee vaan sen toisen ihmisen kautta. Sillä lailla kyllä täysin muista ihmisistä riippuvainen ja ihan tieteellisestikin todistettu, että ihminenhän ei niin kuin pysy elossa ilman toista ihmistä. Ihan täysin eristettynä ei säily elinkelpoisuutta.
Onko se myös juuri tämä laumasta erottaminen tämän takia ikään kuin se pahin rangaistus, mitä ihmiselle voi antaa?
No on.
Panna hänet jäähylle. Panna hänet vankilaan, eristää koulun pihalle omaan nurkkaansa. On aika monta tapaa, miten ihminen on keksinyt rangaista toista ihmistä, kyllä, eristämällä hänet muista.
Kyllä. Ja sitten myös niin kuin on ihmisiä, joilla on ne sitten hermostollisia tai neurologisia tai niin kuin ominaisuuksia, joiden vuoksi niin kuin myös on vaikea kestää muita ihmisiä. Ja se on ihan yhtä surullista, että sehän voi olla niin kuin ihmisessä oleva ominaisuus, että se eristäytyy. Ja se on valtava taakka ja myös se tappaa.
Taakka ja toisaalta suru ja tragedia, ettei löydä kontaktia toiseen. Kärpäset -näytelmässä, joka pyörii yhä täysille katsomoille Tampereen Työväen teatterissa. Sinähän on pääosissa kaksi veljestä, Mauri ja Kalevi, jotka elämä on erottanut toisistaan, kun toinen on menestynyt ja toinen on lähinnä menettänyt. Mikä auttaa heitä uudelleen löytämään toisensa?
Toisen tarpeellisuus. Siitä se niin kuin lähtee, että itse asiassa siinä vaiheessa, kun ihminen on heikoilla, niin vaikka hän olisi ollut kuinka menestynyt.
Niin kuin Mauri oli operatähti.
Tässä tapauksessa hän on menettänyt myös omaisuutensa, että on yhtä aikaa ikään kuin menettänyt kaiken, mikä ei ole myöskään tavatonta. Näin voi käydä. Näin vaan voi käydä. Siis on menettänyt omaisuutensa, menettänyt perheensä, ihan siis avioeron kautta. Ja menettänyt terveytensä. Nämä on kaikki seurannut toisiaan, mutta tulleet niin kuin aika lailla samassa rytäkässä. Niin siinä vaiheessa niiden auttajien määrä on aika pieni. Ja sitten myös se kyky ehkä hakeutua avun piiriin on aika heikko, koska on aina menestynyt. Se ainoa osoite, johon sitten tässä kohtaa tämä menestynyt henkilö osaa hakeutua, on se onneton veli.
Hän ei ole aiemmin välittänyt mitään.
Ei ole välittänyt mitään. Ei heillä ollut minkäänlaista yhteistä aikuiselämää. Ne on lapsena. He on eläneet hyvinkin tiiviisti yhteisen lapsuuden, mutta sekään ei välttämättä pidä ihmisiä niin sitten aikuisena yhdessä. Sitten on lukuisia esimerkkejä. Sitten se on myös tietynlainen nöyryyttävä asia, että sitten se ainoa ihminen, joka hänestä sitten tässä kohtaa oikeasti välittää, joka häntä huoltaa ja hoitaa, on se veli, jota ei arvostellainkaan. Niin se on aika iso yhtälö niin kuin opetella.
Aika monelle voi käydä näin.
Niin. Ja sitten siinä kohtaa se perhe onkin, sen arvo onkin, jota hän nyt ei siinä heti alkuunsa näe, vaan haluaa pois sitten mieluummin sitten kuolema kuin tässä eläminen.
Mutta ne ystävät myös, ne entiset ystävät kaikkoavat aika nopeasti.
Se tapahtuu aika nopeasti ja sekin on ihan omin silmin nähty. Se on kauhean arkista ja ikävää ja se muistuttaa jatkuvasti siitä meidän omasta tulevaisuudesta, niin nähdä ihminen heikkona ja vanhana.
Mutta onko siinä myös mukana vähän sitä jossain syvällä meissä olevaa pelkoa, että epäonnistuminen tarttuu?
Joo. Se on varmaan tämmöinen kanssa.
Pitää pyrkiä kauas siitä.
Joo, mutta se on myös niinku semmoinen, että tähän meidän elämään ei niinku tahdo mahtua sellaista että jos joku tästä niinku astuu sivuun, niin sitten se on niinku poissa. Koko ajan tulee lisää ihmisiä siihen omaan elämään ja tuntuu, että tunnit on vähissä ja että pitäisi käydä katsomassa. Tämmöinenhän on meillä kaikilla. On joku, jota pitäisi käydä katsomassa. Pitäisi muistaa sitäkin. Mutta sitten se aika kuluu ja sitten se onkin myöhäistä. Mutta tosiasia kuitenkin on, että ihminen saattaa olla todella yksin siinä vaiheessa, kun se putoaa tavallaan kaikista niistä ja sitten on vielä sairas niin, että se ei ole niin kuin välttämättä millään tavalla enää kiinnostava ihminenkään. Mm. Ja ne, jotka semmoista sitten vaan niin kuin ihan semmoisesta inhimillisestä, ehkä omankin sielun vuoksi niin tekee, niin se on tosi arvostettavaa. Mm. Mutta tässä siis Maurilla ei ole ketään. Mutta sitten se pikkuhiljaa se ihan salakavalasti alkaa niin kuin se elämän halu kasvaa. Siihen liittyy se omituinen veli, joka pitää huolta kavereista, jotka on myös tämmöisiä arvottomia.
Eli Maurin perspektiivi maailmaa muuttuu.
Se pikkusen muuttuu sellainen ihan vaivihkaa ja sitten merkittävää on, että hänen lapsenlapsensa jostakin kumman syystä ilmestyy myös hänen elämänsä. Ja sitten siis ihan tämmöinen kehityskertomus, että sitten Maurille riittää, että on joku, joka kuuntelee siellä lopussa. Ja se on niin kuin molemmin puolista, että hän voi olla nyt sille Kaleviveljelle se ja Kaleviveli voi olla hänelle se. Vaikka hirveästi heille ei mitään yhteistä jaettavaa olekaan, mutta se voi olla ihan pieni asia.
Uskotko sä, että tämän hapertuvan hyvinvointiyhteiskunnan uusi luokkajako voisi tulevaisuudessa ollakin se, että on niitä, joilla on perhettä ja sukua puolustamassa heitä ja niitä, joilla ei ole. Jotka ovat tuomittuja selviämään yksin jollain ihmeellisellä tavalla.
Joo, ja kyllähän se näkyy jo nyt.
Näytelmäkirjailija, taiteen akateemikko Sirkku Peltola. Venäläinen kirjailija Anton Tšehov on ollut jo lapsesta asti yksi sun lempikirjailijoistasi. Mistä tämä rakkaus sai alkunsa?
Joo, siihen on tarina. Eli koulun raittiuskirjoituskilpailu. Kyllä se oli tällä nimellä muistaakseni.
Kyllä. Ja sä siis pärjäsit siellä vai?
No ilmeisesti mä olin pärjännyt sitten jonakin vuonna. Mä olin silloin 13, niin mä sain sitten palkinnoksi Anton Tšehovin kirjavia kertomuksia Juhani Konkan suomennos. Ja siellä on muun muassa tämä surunovelli, joka jo silloin kolahti. Ja aina kun mä sen luen, niin mä en pysty lukemaan sitä. Mä jopa en pysty puhumaan siitä itkemättä, koska se on niin koskettava. Ja mä ihmettelen, että mikä siinä niin kuin lasta niin paljon kosketti, kun siinähän on kysymys vossikkakuski Jonan surusta, kun hän on menettänyt lapsensa, poikansa, josta piti tulla vossikkakuski sitten, kun hänestä aika jättää. Ei se varmaan, mä en osannut silloin ehkä niin kuin surraa sitä lapsen menettämisen asiaa, koska semmoista ajatusta nyt ei vielä lapsella itsellään osaa olla. Vaan sitten siinä varmaan niin kuin suretti se, että kukaan ei kuuntele Jonaa. Se on sen ydin siinä.
Hän yrittää ikään kuin kertoa tätä poikansa kuolemasta monelle.
Joo.
Mutta kukaan ei kiinnostu.
Kukaan ei kuuntele. Jona on vaan vossikkakuski. Ja aina hän yrittää kuitenkin aloittaa, että poika otti ja kuoli. Mm. Mutta aina siihen tulee jotakin hässäkkää. Ei ne jaksa kuunnella kukaan sitä. Ja sitten loppujen lopuksi Jona kertoo surunsa hevoselleen. Ja
hevonen kuuntelee.
Joo, kopukka kuuntelee.
Ja mikä tässä niin kuin teki suhun sen lähtemättömän vaikutuksen?
Joo, jotenkin sitä, jos jäljittää niin kuin nyt sitä ihan sitä ensimmäistä lukukokemusta, niin varmaan siis se, että hevonen eläin on se, joka kuuntelee sitä ihmistä. Se kosketti ja sitten se niin kuin oli niin surullista, että sitä Jonaa ei kuunneltu. Ja sitten se kuvailu, mä en muista ihan sanatarkasti, mutta se, että jos Jonan sydän halkeaisi ja suru valuisi sieltä ulos, se varmaan täyttäisi koko maailman. Mm-hmm. Niin se kuvasi siitä, miten suru voi olla niin iso, niin se suretti mua ja se surettaa mua edelleenkin ihan hirveästi. Se se on jotenkin niin, kuin niin tunnistettava ajatus, ja että ihmiset kantaa sydämessään ihan valtavasti suruja, jotka voi olla suuria ja pieniä, mutta voi olla ihan valtavia, jotka ei pääse sieltä koskaan kenenkään kuuluville. Mm. Se on se ehkä se kaikista koskettavin siinä.
Joista me emme tiedä mitään. Ehkä me emme aina haluakaan tietää.
Eikä välttämättä edes osaa nimetä se henkilö sitä surua, mitä kantaa. Ei osaa niin kuin eritellä, mistä se tulee. Että se on semmoinen melankolia, jonka on saanut syntymälahjana.
Kun sun veljesi näyttelijä Sulevi Peltola kuoli vuosi sitten, hän jätti jälkeensä paitsi hienon uran näyttelijänä myös yhden mietelauseen, joka kosketti minua jostain syystä syvältä. Ja se kuului näin. Jokin ihmisessä itkee aina. Uskotko sä, että veli oli oikeassa?
Uskon.
Vai tiedät peräti?
Joo, kyllä mä tiedänkin, että jokaisella ihmisellä on surunsa. On ne sitten nimettyjä tai nimeämättömiä. Ja jos veljääni ajattelen, niin kyllähän hän sen surunsa tunsi ja se näkyi kaikessa siinä myöskin siinä työssä, mitä hän teki. Ja varmasti siitä syystä oli myös niin kuin vastaanottajalle tai yleisölle jollakin lailla tunnistettavaa, että hän saattoi olla tehdä hauskan roolin, mutta se ei koskaan ollut vailla surua. Niin kuin semmoinen niiden kahden asian yhdessä oleminen oli ominaislaatu, hänen ominaislaatunsa, ja kyllä mä tunnistan sen saman ihan itsessäni, ja ehkä se on sieltä jostain aika syvältä myöskin sieltä kotimaailmasta kotoisin, sieltä ehkä jopa siinä surussa, mitä isä kantoi sieltä sodasta asti.
Melankolian punainen lanka. Se voi siirtyä sukupolvelta toiselle, koska me osaamme lukea muitakin merkkejä kuin vain sanoja.
Niinpä.
Mutta sun veljes toinen mietelause muuten kuului, alku, keskikohta, loppu, narunkin voi mitata noin ja langan pätkän. Elämää ei. Elämässä alku voi olla oudon lopussa. Oletko koskaan ajatellut, mitä hän tarkoitti tällä?
Mä ajattelen näin, että toi on sillä lailla toiveikaskin ajatus, että ihminen voi koko ajan aloittaa alusta. Ihan siellä lopussakin. Hän voi havaita jotakin ihan olennaista vasta silloin. Se on ihan, kun niin mä näen siinä toivon, joka on aika yllättäväkin ajatus näin Sulevin tuntia.
Hän ei ollut niitä, jotka olisi tullut tuntemaan suuren optimistina.
Ei hän ollut suuri optimisti, se on ihan fakta. mutta sanotaan, että hämmästyttävintä hänen viimeisten vuosien aikana oli hymy. Että varmasti viiden viimeisen elinvuotensa aikana hän hymyili enemmän kuin koskaan elämänsä aikana yhteensä.
Eli siellä oli se alku. Jokin uusi löysi tien kotiin.